Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin اللهم لك الحمد وعدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اسبرد ناسي حديث kojem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava neobičnu situaciju koja se dešava svaki dan i koja se desila tačnije tri puta samo. A to je da je tri puta samo kako je Allah dželešanu stvorio čovjeka da je tri puta samo dijete progovorilo u bešice, tek rođeno. I Allah najbolje zna da su njega dana neće više progovoriti. Ali ta tri puta, kao što je došlo u hadisu koji je kod Buharije i kod muslima u sahihima, od Ebu Hurere radijallahu anhu, kaže sallallahu alaihi wa sallam, samo troje djece u kolijevci je progovorilo. I naravno da govor djeteta u kolijevci je nadnaravna pojava. Da je to keramet, da to nije, znači, da je to dragog Allaha nadahnuće tom djetetu, jer je bila velika potreba da se skine ili eventualna, hajde da kažemo, nesigurnost, koju je to dijete trebalo da otkloni tu nesigurnost i da učvrsti tu osobu, ili da to dijete nema drugog svjedoka. Allahu je, Allahu dželešanuhu, znači on kad nešto naredi, kun fe kun, biva, bilo je bitno da se ustanovi ispravnost onoga što tvrdi optuženi, a nije bilo drugog svjedoka, od prisutnih osim tog novorođenčeta, pa je Allah dozvolio da progovori, da bude svjedok Allahovom dobrom robu za ono što on tvrdi. Prvo dijete koje je progovorilo je Isa, sin Marijin. To nam je poznato, ali tako? Da je, kao što je Allah subhanahu wa ta'ala, Kur'anu kaže kale inni abdullah i rekao je kolijevci ja sam Allahov rob atani al kitabe wa ja'alani nabija i on je posvjedočio tu da njegova majka nije počinila nemora i da je on poslanik da mu je Allah dao knjigu Isa sin Marijemin se rodio na neobičan način. Ta tema je zasebna tema akaidskog karaktera, teološkog, gdje muslimani imaju drugačije vjerovanje od hrišćana u tome pogledu. Iako u nekim vjerovanjima, u nekim stvarima imamo zajednički stav, zajedničko vjerovanje. Ono što je bitno naglasiti da je Allah subhanahu wa ta'ala spustio tu nadnaravnu pojavu da Isa alejhi selam progovori kako bi sačuvao čast svoje majke, Marijeme. Jer ona nije bila udata, kao djevojka povukla se od ljudi, povukla se od grada, pogotovo kada je osjetila da je trudna, nije znala kako da objasni svojima, da nije dodirnuo niti jednog muškarca. U svom tom strahu i neizvjesnosti, kada se porodila, bilo je naređeno da donese dijete i da šuti. Inni nevertu li rahmani sauma. Znači, Marijema je branila se šutnjom. U ovom kuranskom ajetu se spominje post, misli se post od priče, od govora. Ne od hrane i od pića, nego od govora, to jeste, nije htjela ni sa kim ništa razgovarati kad su je pitali, jer nije ni ona sama imala adekvatan odgovor. I da ga je imala, ko će joj povjerovati? Ko će joj povjerovati da nije bila sa muškarcem, jer ne može u osnovi da dođe dijete na ovaj svijet sve dok nema dvoje, muško i žensko. I onda je Allah dozvolio Isa alejhiselamu da progovori u kolijevci novorođeno dijete i da skine optužbu sa svoje majke i da posvjedoči da je on Allahov rob, da je poslanik. To je opće poznato. Drugo dijete koje je progovorilo u kolijevci je ono dijete koje čiji događaj i priča je zauzela većinu ovog hadisa. A to je dijete koje se spominje u kazivanju Džurejđa. Ko je bio Džurejđ? Pustit ćemo hadisu, znači čitat ću pa da vam bude jasnije, da ne prepričam. Džurejđ je bio jedan veoma pobožan čovjek. Sebi je sagradio kućicu u kojoj je činio ibadet. Znači, ovo se desilo, braćo moja, prije, znači, pojave naših poslanika, alejhi salatu vesselam, i prije objave Kur'ana. Znači, u prijašnjim narodima. A vi znate da u prijašnjim narodima da je svako imao svoj mihrab. Nisu se ljudi sakupljali u džamijama da klanjaju za jednim imamom. Svako imao svoj mihrab i nije mu bilo dopušteno da klanja gdje god on želi. Nego bi morao da obavi namaz upravo u onome mjestu koje je odredio sebi da mu je to mihrab i da tu obavlja namaz. Shodno tome je i došlo u onome hadisu poznatome koje karakteristike ovoga umeta nad ostalim umetima, da jedno od olakšavajućih situacija koje je Allah Dželešanuhu dao ovome umetu je da sljedbenici ovoga umeta mogu da obave namaz gdje god oni to žele na čistoj zemlji. I da je cijela zemaljska kugla mesčit. Normalno zna se gdje se ne može obaviti namaz. Na nečistim mjestima i rijecima i tako dalje. Međutim, u osnovi znači ne postoji nikakva zabrana da insan ako putuje, ako izađe, ako radi negdje na njivi, da obavi namaz na toj istoj njivi. Ne treba da ide kuća se presvuče, pa da ode na posebno mjesto, da klanja nikako. Dok u prijašnjim narodu nije tako bilo. Bila je otežavajuća situacija. Tako je ovaj Džurejđ, pobožnjak, napravio sebi kućicu koja mu je bila mihrab. I tu je sve vrijeme provodio i ibadet. Jednoga dana dođe mu majka, a on je bio na namazu, bio u molitvi. I krenu da ga zove, treba joj nešto. O, Džurejđe. Pa je on krenuo da se dvoumi, da li da se odazove svojoj majci, ili da nastavi namaz, da klanja. Pa je u sebi pomislio i rekao, pa moj gospodar mi je preči, i namaz je moj preči, pa je nastavio da klanja. Ona je tako dolazila 3 dana za redom. On je bio stalno na namazu. Kada 3. dan nije joj se odazvao jer je bio na namazu, nije htio da prekine namaz, majka se njegova naljutila i rekla, Allah, ne usmrti ga sve dok ne vidi lica bludnica. To jest, osramoti ga i nek se kani ovog mihraba, neka ga lijepa neka žena bludnica zavede, pa da izađe iz ovoga mjesta. Sinovi Israilovi često spominjali Džurejđa i njegovu pobožnost. Znači, bio je poznat u svome narodu kao pobožan čovjek. I o njegove pobožnosti ste stalno pričali. Među njima bila jedna žena, bludnica, o čijoj se ljepoti nadaleko pričalo, koja im je rekla, ako želite, ja ću ga zavesti. Jer su govorili, ne može njemu, njegov iman je toliko čvrst, ne može ga niko da zavede, stalno je u toj svojoj kući u kojoj klanja i tako dalje i tako dalje. Pa je ona rekla, ako želite, ja ću ga zavesti, vidjet ćete da neće moći odoljeti mojoj ljepoti. Zatim je otišla do njega i ponudila mu se. A on se nije ni obazirao na nju. Vidjevši to, šta se je desilo kod njih? Radio je ego i naljutila se. Jer je bila ubijeđena da ona mu se nudi besplatno, lijepa, da on neće da je odbiti. Pošto je nije ni primijetio, znači nije htio ni da se obazari, ni da porazgovara sa njom. Ona je otišla do jednog pastira koji je imao običaj skloniti se u Džurejđovu kućicu. Čovjek koji je u osnovi bio pastir, držao je svoja stada. Znate kako pastiri, sad su na ovom terenu, sad su na ovome. Pa kad bi došao na taj teren, tu gdje je njihovo bilo mjesto, spavao bi u toj kućici kod Džurejđa. I on mu to dopustio. Ona kada je vidjela da Džurejđ ne želi sa njom ništa, ona je otišla do ovog pastira, zavela ga i sa njim počinila blud. Od toga je ostala trudna i kada je rodila dijete, rekla je, otac ovog djeteta što sam ja rodila je Džurejđ. Jer poklapa se i mjesto, radnje i datum i sve, nakon 9 mjeseci je rodila, nakon što je rekla, razglasila po tom mjestu da ode da zavede Džurejđa, rodilo se dijete. Pa su ljudi olako prihvatili tu optužbu. Nisu htjeli puno da provjeravaju. Otišli su, sakupili se ti mještani, otišli do Džurejđa, porušili mu tu kuću koju je on planjao i njega dobro istupili. Smatrajući da je istina što ova žena govori. Što jednostavno govori o tome da propaganda, laži i namještanja nisu samo poznati u savremenom dobu, nego je to od davnina uvijek poznato i ljudi su u osnovi lako misleni. Veoma lako se može napakovati i napraviti scenario da ljudi bez ikakvog provjeravanja, bez išta, samo povjeruju u ono što im se kaže, jer su se kao neke stvari podudarile koje su ispričane prije. Aha, pa jest, ona je bila tada obećala da će otići da ga zavede, ona je bila samo tu viđena, nije posle toga nigdje viđena, postala je trudna, pa to nema ko drugi nego Džurejđ. Razumijete? Kada je on pitao, šta vam je što radite ovo sa mene? Zašto me udarate? Zašto ste mi porušili moj mihrab? Kaže, počinio si blud sa nevaljalicom, pa je ona rodila tvoje dijete. A gdje je dijete, upitao Džurejđ. On donesoše dijete, a on reče, ostavite me da se pomolim. I onda je uzeo da klanja dva rekijata. Kada je završio molitvu, otišao je do djeteta, pritisnuo mu stomak svojom rukom i pitao ga, dijete, ko je tvoj otac? Dijete odgovori, taj pastir. I reče ime onoga pastira koji je sa vremena na vrijeme spavao u kućici mihrabu Džurejđa i sa kojim je počinula ova bludnica, to što je počinula i ostala trudna toga. Kada ljudi priđoše Đuređu, počeše ga grliti, ljubiti i na arapskom jeziku, po hadisu govori, nije ovdje prevedeno, يقبلونه ويتمسحون به. Znači, ljubili su ga i trljali se od njega, od njegovo tijelo. A onda mu rekoše, sagradit ćemo ti kuću od zlata. Znači, ovo što smo ti mi porušili, što je bilo od blata, sad ćemo ti od zlata svog da sagradimo. A on reče, ne, nego mi samo napravite ono od blata što ste mi porušili. Ne treba zlato. Ali pogledajte kako su ljudi u osnovi spremni, jako rijetko su ljudi spremni da budu pravedni i da budu racionalni i da jednostavno objektivno gledaju na stvari. Iz jedne krajnosti, bez ikakve provjere, na pravdi Boga, čovjeka izudaraše, srušiše na njegovu kućicu. S druge strane, kad su se uvjerili da nema od toga ništa i da je čovjek ispravan, hoće sad u drugu totalno krajnost da idu. Da mu sagrade istu tu kuću suhoga zlata. Pogledajte dvije krajnosti, možda u vremenskom periodu od nekoliko sati u istome danu. Od toga da su spremni da ga prebiju, da ga možda i protjeraju, i da nije on dokazao, da nije dokazao, da nije dijete progovorilo, da ga stavi u zadnji plan, da ga možda i ubiju, ne znam šta više da urade, do toga da hoće da mu sagrade zlatnu kuću i da on pristao na to da kaže, ja ne želim samo zlatnu kuću, hoće ja i ovo, ono, i sve da mu ispunete. Međutim, Đuređ je bio pobožan Allahov rob, koji nije htio nikakvu slavu ovoga svijeta, nego jednostavno rekao, vratite mi moje pravo, i klonite me se da ostavite me na miru, da ja nastavim svog gospodara da obožavam. I oni to učiniše. Jednom prilikom dok je rekao dijete, njegova majka dojela. Pored njih naiđe jedan raskošno odjeven konjanik na rasnom i bogato opremljenom konju. Znači, dijete je bilo u naručju svoje majke i dojelo. I pored njih prođe jak, spreman, sposoban na konju, konjanik koji je dobro odjeven. Znači, kad ga ovako vidiš, pravi vitez. I ona reče, Allahu ti podari da ovaj moj sin bude ovakav kad poraste. Znači, hoće majka šta? Da joj sin bude isto tako jak, da bude viđen. To je želja svakog roditelja. Znači, roditelji žele da vide svoje dijete u onom obliku koje oni zamišljaju svojim glavama. I ovo je jako dobra prilika da se o ovome progovori i da ovi koji nas prate preko live-a i ostaće ovaj zapis. Roditelji, jedno je ovo ono što vi kujete u svojim glavama, a drugo su mogućnosti vaše djece. Često roditelji, prave velike greške sa time što su od malih nogu svoje dijete zamislili u jednom kalupu. I to, ako se to dijete ne snalazi u onom kalupu kako su ga oni zamislili, kako bi on trebalo da bude, prave katastrofu, ništa moje dijete ne valja, neuspješno je, ne odrasta kako treba, prave mu probleme, pritiske, svađe i tako dalje. Svako od nas je individua kojeg je Allah Đelešanu stvorio i dao mu ime i prezime, i dao mu ličnost, i dao mu njegovu sahif, njegovu knjigu, dobrih i loših dijela. Mi možemo se truditi kao roditelj, da usmerimo svoju djecu ka određenim vrijednostima za koje smo ubijeđene da su kako treba, da su ispravne. Međutim, nemoguće je, znači nemoguće da napraviš totalni kalup cijelog života svoga djeteta i da očekuješ da ga on ispuni. I ako ga ne ispuni, haos živi. Pametan roditelj još od malih nogu procijeni kvalitete svoga djeteta. Čak i savjetuje se sa iskusnim ljudima. Sa ljudima koji mogu da procijene, kada vide dječaka, djevojčicu, da vide određene kvalitete i da kažu ovo dijete je sposobno za taj posao. I da ga on pomogne da se usmjeri ka tom. I da mu ostavi dovoljno širine da to dijete može da počne da otkriva svoje kvalitete. Imate roditelj, neće da pusti dijete ništa. Ništa, znači, ni 5% slobode da to dijete da može da istraži svoj kvalitet. I onda se, šta se desi često? Dijete možda donekle, ili da kažemo 50%, 20%, 30%, ispuni obećanja svojih roditelja u smjeru gdje on nije kvalifikovan. I nema svoje pune kapacitete, nema svoj puni kvalitet. I onda oni kažu, pa dobro, ono ostane smota, nije, ali koliko toliko je taj kalup ispunio, iako je taj kalup, niđe veze sve znam. A možda samo da su malo drugačije razmišljali i da su ga usmjerili, to dijete je bio veliki genijalac u nekoj oblasti koju oni nisu vidjeli kod njega da postoji. A on je tu broj jedan. Razumijete? Znači, jednostavno, nisu sva djeca ista. Ne možemo napraviti kalup. Ova majka je to uradila i ovaj hadis je jako poučan po tom pitanju. Ona je rekla, gospodar, ja želim da on bude ovakav kao ovaj kod mene. I šta se desi? Pogledajte kasnije. Evo gledajte. Dijete prestane dojiti. Okrenu se prema konjeniku, pogleda ga i reče. Dijete reče. Znači, prestalo da doji dijete, koliko je možda imalo? Par mjeseci. Allahu, ne daj mi da budem ovakav. A zatim se ponovo okrenu majici i poče dojiti. Prenosac kazuje. Kao da sada gledamo Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kako je pričajući o dojenju djeteta stavio svoj kažiprst u usta i počeo ga sisati. Znači, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je praktično, kao htio da ashabima dočara kakva je to atmosfera bila, kako je dijete sisalo, onaj, kako se zove, pilo mlijeko sa dojke svoje majke, kako se okrenulo prema konjeniku, pa se ponovo vratilo da nastavi da se hrani. Poslije toga, poslije nisu prošli, kaže, neki ljudi sa jednom djevojkom koju su tukli vičući, ti si bludnica, ti si kradljivica. A ona je samo govorila, dovoljan mi je Allah i divan je on zaštitnik. Hasbunallahu ni'mal vekil. Djetetova majka tada reče, Allahu, podari, daj da moj sin ne bude poput ove. U kakvoj situaciji ova žena bila? Udara je javno, optužuje je za nemoral i za krađu. Znači, dno dna. Ona ništa drugo ne govori, ne iznosi nikakve argumente, samo govori gospodaru, ti si mi dovoljan i pomagač i zaštitnik. Dijete ponovo prestaje da doji, pogleda prema djevojci i reče, Allahu, podari mi da budem poput nje. Majka mu tada začuđeno reče, prošao je čovjek lijepog izgleda, pa sam rekla Allahu podari da ovo dijete bude kao on, pa si rekao Allahu ne dozvoli. Zatim je prošla ova djevojka koja je okrivljena za nemoral i za krađu, pa sam rekla gospodaru ne daj da bude, pa si rekao daj mi gospodaru da bude poput nje. Dijete je na to reče, onaj čovjek je bio silnik, oholnik, nema veze što je bio lijepo obučen. Nema veze što je imao rasno konje. Nema veze što je bio ugledan među ljudima. Kad ga ljudi vide, kaže, o, Boga mi. Znači, nije sve na prvu. Razumijete? Nije sve onako kako se vidi o našim očima. Kaže, nisam htio da budem silnik. E to dijete zatražilo da Laha da ne bude silnik. Jer koliko god se činilo da silnik ima prođe na ovome svijetu, a, da mu ide sve za rukom, njegov završetak nije dobro. Ne voli Allah silnike na zemlji. I ne voli Allah one koji uzmu grtač oholosti i ogrnu oko sebe. Kada to učini neki čovjek na ovome svijetu, Allah mu ne da da ode s ovoga svijeta sve dok ga ne ponizi. A kaže, a ovoj su djevojci govorili da je nemoralna, da je bludnica i kradljivica, a ona ništa od toga nije radila. Bespravedno su je okrivili. Pa sam zbog toga rekao, Allah mu podari da budem poput nje, to jest da budem nevin. Nema veze šta će ljudi o meni govoriti. Jer na koncu je bitno ono što će Allah Dželešanuhu o tebi reći i kako će se prema tebi postaviti na sudnjemu danu. Uopšte nije bitno kako će te ljudi tretirati na ovome svijetu. Ovaj hadis u cjelokupnosti, pogotovo ovaj zadnji dio, govori o tome koliko je bitno vraćovanje. Da naša unutrašnjost i naš odnos prema Allahu bude kristalan, bude iskren, bude nevin. Šta će ljudi reći na koncu? Hoće li ti biti nešto namješteno? Hoćeš li biti okrivljen? Hoćeš li imati dovoljno argumenata ili nećeš imati dovoljno argumenata? To uopšte nije bitno. Jer kako god se završilo, s ovoga svijeta svi idu. I optuženi i neoptuženi. I oni koji su slavno živjeli na ovome svijetu i oni koji nisu slavno živjeli na ovome svijetu. I oni koji su završili na način da ono, što bi kod nas rekli, po prospektu, znaš, ono, dug život, lijepo sve, nema velike iskušenja, zaspo pa preselio, znaš, ono, sve po tamanju, po prospektu. I oni koji se mučili u životu. Ali kad se preseli, kada se ode u svijet berzeha, uopšte se neće osjećati traume i posljedice života na ovome svijetu, nego će se samo osjetiti trag dijela koji si ostavio za sebe i trag onoga na čemu je bilo tvoje srce. Ništa drugo. Samo će se to osjetiti. Pa blago onome čiji trag dobrih dijela između njega i Allaha bude dobar i njegovo srce bude sprem Allaha čisto. A teško se onome čiji trag dijela bude loš i njegovo srce između njega i gospodara bude prljavo, bude zamućeno i bude pomiješano sa neiskrenošću, sa ohološću, sa licemjerjem, mržnjom prema dobrim vjernicima, prema muslimanima itd. Samo će se to osjetiti kad se dođe u svijet berzaha. Svijet berzaha počinje od trenutka smrti pa nadalje, ka večnosti. Samo je to glavno, jedino glavno mjerilo kada se ode s ovoga svijeta. I kada se napusti svijet materializma, nastupa drugačiji svijet totalno. Nije uopšte poput ovoga. Jer mi smo sada trenutno u svijetu materijalnog i duhovnog. Kada umremo, kada naše tijelo prestane da radi, naš život nastavlja, ali samo u onom duhovnom smislu. Duša, ruh, nastavi da živi. Tijelo struhne, jer nije bitno. Razumijete? Zato se nekada dešavaju neke stvari u našim životima. Zato što onome čemu više dadneš pažnje, to ti više kuca. Znači, to imamo duhovno srce, imamo materijalno srce. Ti prvi, ako samo pažnju okreneš na materiju, na ovaj svijet, ti ćeš živjeti životom čovjeka koji ništa ne osjeća. Koji ne osjeća slast imana, koji ne osjeća uskogrudnost grijeha, koji ne osjeća ništa. Nema pokazatelja, nema onog glasa unutrašnjeg. Unutrašnji glas koji je spomenut u hadisu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, kada je nacrtao prugu, pa sa strana zabluda, pa nacrtao glasnika iznad toga svega, pa nacrtao kraj, pa to je džennet, vjernika. Pa kad su ga pitali ko je taj glasnik, unutrašnji glas koji čovjeka poziva u hajr, odvraća ga u zla, sve se to pogasi ako čovjek samo se okrene materiji i dunjalu. A i tekako osjeti čovjek ako hrani, to jest ako življava svoju dušu. I znajte da kerameti, ovo su nadnaravne pojave, kerameti, da se dešavaju u trenucima kada je iman slab, kada su ljudi u sumnji, u neizvjesnosti, kada nije jak iman, jakin. Keramet nadnaravne pojave se ne dešavaju u društvu i ljudima koji su jaki imanski. Njima to ne treba. Njima to ne treba. Jer su oni izgrađeni. Oni dovoljno imaju dokaza o Allahu, imaju dovoljno kina u Allaha i bez kerameta. I kad neko često priča o nadnaravnim pojavama, pa desilo mi se ovo, pa nadnaravna pojava, ona, pa ne znam ja, u određenim, ne znam ja, razmišljanjima muslimanskim. Koliko god oni bili ispravni ili neispravni. Stalno keramet i samo poticaj na keramet, na nadnaravnu pojavu, pa to je samo pokazatelj slabog imana. Jer ako tebi treba stalno neki keramet, nadnaravna pojava, da bi ti bi ubijeđen u Allaha, stalno neka misterija, stalno nešto, znači da je nešto ima. Znači ima tu nekog halela, ima tu nekog problematike u tvojim imanu. Što će ti keramet, ako si ti ubijeđen? Što kaže Ali radijallahu anhu, kaže, sad da se otvore nebesa i da ja vidim svoga gospodara svojim očima, kaže, to mi ne povećalo iman. Zašto? Zato što Ali radijallahu anhu imao iman čovjeka koji kao da vidi gospodara. A to je stepen ihsana. En ta'budu Allaha ka'annaka tarahu. Kao što je došlo u hadisu Džibrila. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Na tom stepenu su bili ashabi, na tom stepenu je bio Ali radijallahu anhu. Ameđić i Zeta, Allaho poslanika, ali sam tako sam četvrti hlaf, ona je halifa muslimana, koji je rekao da sad da vidi gospodara ovdje naučkim očima, ne bi mu to promijenilo ništa kod njega. Jer on ahiretskim očima svoje duše već vidi svojeg gospodara na način da vjeruje u njega kao da ga vidi. Nema potrebe za to. Tako da, inače, kad u jednom mjestu, u jednom vremenu, padne ima, kada ljudi počnu da se gube, Allah daje nadnaravne pojave da ih ojača u imanu. A nije suprotno. Kažemo sad ono, jaki su imanu, pa se počele dešavati. Ono, kao što više ibadeti, više će kerameta biti. Ne? I što bude bolji vjernik, više kerameta. Ne? Stalno snovi, znaš, ovaj san, onaj san. Vrate, ako se stalno neki snovi dešavaju, stalno, koji trebaju te postaknu na iman, pa sanjaš ovo, pa sanjaš ovo, pa sanjaš ovo. Brate, preispitaj se malo. Allah ti šalje, Allah te voli. Želi da se popraviš. A tvoje stanje treba da bude bolje. Da ne treba puno. A sve na vrijeme da neki san koji će vjernika obradovati, koji će ga učvrstiti, treba. I on je dobro došao i vjernicima se dešava. Da sve na vrijeme vide neki lijep san koji će ga razgaliti, učvrstiti, obradovati. Dati mu dodatni elan i snage da ustraje, tako. Narodno poglavlje, podpoglavlje, ljubazno postupanje i dobročinstvo prema jetimima, kćerkama i ostalim slabašnim, siromašnim i razočaranim. Znači, poglavlje prema onima koji su u osnovi slabi. Na način da jetim nema oca. Dijete ako mu je majka preselila, ne zove se jetimom. To nije siroče, ima oca. Jer je oca, otac uzdanak. Ko ima oca, nije siroče. Jer otac ne da, šta znači siroče? Neko ko nema zaštitu. Dijete koje, kad ode u školu, ne zna ko će ga štititi od potencijalnih, ne znam, nasilnika, od ovoga, ono. Ako ima samo majku, često majke ne mogu, nisu, vezane su za kuću, ne mogu tek tako da se izbore. Međutim, kad ima neko oca, kaže, pazi, nemoj, kaže, na njega, kaže, ima opasnog oca, doći mu otac u školu, Boga, ne? Drugačije, a? I tako dalje. Siroče znači jetim, koji nema oca, u osnovi je slab. I znajte da u islamu posebna nagrada ima upravo za brigu onima koji su slabi. I ojačavanje njihovog integriteta i njihove postojanosti, njihove stabilnosti u društvu. Posebna nagrada u islamu postoji za to. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ja i onaj koji se brine o jetimu smo ovako u džennetu. Pa je pokazao ova dva prsta i sastavio ih. Znači, onaj koji se brine o onima koji su u društvu u osnovi slabi, poput siročadi, on će biti komši Allahom poslaniku u džennetu. Alehi salatu wasalam. Čerkama, zašto čerkama? Zato što većinom ljudi forsiraju da ima sina, da ima sinove, ima iz više razloga. I dan danas je to taj džahilijetski, prije islamski, znači narativ prisutan, čak i među muslimanima neki. A rodila mu se jedna, druga, tri, četiri čerke mu se rodila, gdje je sin, joj, nema sina, vidi, nije sposoban da napravi sina. Allah, se smilo, pa Allah daje sinove kome on hoće i čeri kome on hoće i jedno i drugo kome on hoće, a ostavlja, kao što je došlo u Koranu, ostavlja bez potomstva onoga koga on hoće. To je gospodar svjetova tako uče. Znači, nije do nas. Prema čerkama i osnovi one, kao ono, znaš, one će na kraju otići u drugu kuću i tako dalje i tako dalje. Znači, akcenat u islamu da se čovjek brine o čerkama, da gleda njihove emocije, da bude ljubazan prema njima, da jednostavno se fokusira na njih. Jer je priroda da čovjek šta? Bude vezan za sina, pa da u njega ulaže, pa da ovo naš moj sin, ja ću se u njega. Priroda čovjeka da to radi. A treba da razmišlja o tome da je njegova glavna investicija da ulaže u svoju čerku, a ne u sina. Jer u sina će ovako onako da ulaže. A u čerku treba da se fokusira i da zna da je kod Allaha dželešanu posebna nagrada za one koji investiraju svoje čerke. I kaže ostalim slabašim, siromašnim i razočaranim. To jest uopšteno ljudima koji nemaju seneda. Što znači nemaju seneda? Nemaju zaleđina. Nemaju leđa čvrsta u društvu. Da li to osoba koja nema veliku porodicu, da li to osoba koja je siromašna, da li to osoba koja je onako odbačena. Znaš, jednostavno, imate ljude, to je od Allaha dželešanu iskušenja, a možda ponekada je blagodat da tu osobu sačuva nekih šerova, nekih zlih namjera i tako dalje i postupaka u budućnosti, jer Allah im želi hajr. Jednostavno, neki ljudi su stavljeni na marginu društva. Eto, tako, svojom pojavom, svojim izgledom, nema harizmu, nema, pa ono ljudi ga vazda stavlja. Briga o takvima, obraćanje pažnje na takvi, ponekad sjest na takvima, sve na vrijeme, kad se ima vremena, pomoći financijski, pomoći sa riječima ohrabljenja, reći im, brate, imaš mene, šta god ti zatreba, je velika nagrada kod gospodara svjetova. A ajti hadisi koji govore na ovu temu, inša Allah, ta'ala ćemo u narednom predavanju. Allah dao svako dobro. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Jazakallah.